Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Suntem înaintea Domnului și încercăm să organizăm întâlnirile noastre în așa fel încât oamenii să aibă libertatea să se roage, închinându-se Domnului, descărcându-și inima lor împovărată, sau manifestându-și bucuria și recunoștința, pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat. Organizăm cântarea de laudă ca să ne bucurăm cinstindu-L pe Domnul, pentru că merită asta. Și de asemenea, încercăm să organizăm prezentarea mesajelor din Scripturi pe teme biblice, pentru ca poporul de-a lungul timpului să primească învățătură și cunoștință de Dumnezeu. Ne bucurăm de ciclul acesta de studii biblice, care ne învață lucruri noi și ne aduce aminte despre ele, fixându-le mai bine în mintea noastră. Așa cum procedăm noi joia, în a doua parte a serviciului divin, vom proceda la prezentarea unei alte teme în șirul acesta de lecții biblice numite Călătorile misionare ale Apostolului Pavel. Suntem la prima lui călătorie, care s-a desfășurat între anii 45 și 48, e cea mai probabilă dată, o călătorie care a durat 3 ani de zile. Pavel a plecat din Siria, de undeva, din nordul Siriei, din Antiohia, acolo unde s-a dezvoltat un centru creștin puternic între neamuri, și pentru 3 ani Pavel a plecat într-o călătorie misionară, a cărui itinerariu este bine să fie știut. Dacă noi privim în Faptele Apostolilor în capitolul 14, ba chiar din capitolul 13, unde există inițiativa Duhului și rugăciunea de dedicare, de la versetul 1, observăm că, deci suntem în capitolul 13, în versetul 4 Scriptura ne spune: Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât în Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Aș vrea să avem pe screen-uri imaginea acestei călătorii și să rămână acolo privind-o din când în când, chiar dacă nu este suficient de mare ca să o vedem cei care avem vederea mai slabă, probabil, dar oricum ne va ajuta pentru ca să avem în minte itinerarul acestei călătorii și dificultățile cu care omul lui Dumnezeu sau oamenii lui Dumnezeu, echipa aceasta de 3, au fost 3 la început și 2 în cea mai mare parte a călătoriei, pentru că Ioan Marcu, cam pe la 15-20% din călătorie, i-a abandonat și, fiind foarte tânăr, neavând pasiune pentru eforturile care trebuiau făcute, nu era dispus să se implice în sacrificiul pe care îl implica călătoria misionară, a renunțat, s-a întors, motiv pentru care mai târziu, la începutul celei de-a doua călătorii, când Barnaba îi propune din nou lui Pavel să-l ia pe Ioan Marcu, acesta nu mai acceptă din motivele prezentate puțin mai devreme. Aș vrea să privim, scumpii mei, începând în Faptele Apostolilor, începând cu capitolul 13, și să mergem pe urmele Apostolului Pavel în călătoria aceasta pe care el o face, atât cât vom avea timp în această seară. Observăm că versetele de la 1 la 3 ne prezintă plecarea lor din biserica din Antiohia. În versetele 4 și 5, cuvântul Domnului ne spune că au ajuns la Seleucia și de acolo au plecat la Cipru. Au ajuns în Salamina și aici este prima acțiune evanghelică pe care o fac cei 3 misionari. Versetul 5, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Observați că aici este menționată a treia persoană din grupul misionar. Aveau pe Ioan de slujitor. El era un ucenic, cineva care se îngrijea de nevoile administrative ale călătoriei lui Pavel și Barnaba. Prima acțiune misionară în călătoria aceasta, care avea să dureze 3 ani, au făcut-o în Seleucia, în Salamina, acolo unde au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Vedeți, Raportul misionar pe care Luca îl consemnează, medicul Luca, care a fost și scriitor, a fost și medic și tovarăș de slujba lui Pavel, nu spune prea multe lucruri despre felul în care a fost organizată evangelizarea, despre cum au reacționat oamenii din sinagogă, despre cât timp au predicat Pavel și Barnaba acolo, nu se spune decât pur și simplu la nivel informativ. Au vestit cuvântul și atât. Nu avem prea multe informații despre oprirea apostolilor în Seleucia și Salamina. Scripturile ne spun, începând cu versetul 5, după ce au străbătut toată insula până la Pafos, iată dar că a doua oprire, de fapt a treia, plecând din Antiohia Siriei și considerând-o prima, a treia este insula Pafos. Aici Scriptura ne spune despre prima dificultate cu care apostolii se confruntă. Versetul 6, a doua parte. Au întâlnit pe un vrăjitor, un proroc mincinos, un iudeu cu numele Barisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus. Fratele David menționa mai devreme ideea că religia a fost întotdeauna un lucru pe care oamenii l-au căutat. Filozofii necredincioși și ateii spun că este opiu pentru popor, este drog pentru popor, e ceva ce te atrage. Oamenii au o predispoziție inexplicabilă înspre supranatural și înspre cineva care este dincolo de timp și spațiu, deasupra oamenilor. Observați că dregătorul acesta, Sergius Paulus, avea pe lângă el, el era un guvernator, avea pe lângă el pe cineva care avea puteri mistice, pe cineva care avea autoritate spirituală, numai că omul acesta, nu Dumnezeu lucra prin el, ci lucra puterea diavolului. Ne spune Scriptura că era un vrăjitor mincinos. Ei, numai că această persoană devine prima piedică în lucrarea misionară a apostolilor. Și Scriptura ne spune în versetul 7 că acest dregător, Sergius Paulus, era un om înțelept. Pavel, Barnaba au sesizat lucrul acesta și i-au prezentat Evanghelia. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Observați că prima inițiativă a fost a apostolilor. Însă reacția acestui om înțelept a fost să realizeze, să-și dea seama că are nevoie de Evanghelie, are nevoie de mai multe lămuriri, are nevoie de explicații. Și atunci a chemat pe apostoli, în particular, să răspundă la întrebările pe care el le avea în inima lui. Numai că în versetul 8 există un cuvânt, dar, și apoi Elima vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și încerca să-l oprească pe guvernator, pe dregător, pe omul acesta care avea autoritate în societate, să audă Evanghelia. Duhul din el, stăpânul lui, l-a pus la treabă încercând să-l oprească pe omul acesta înțelept, pe guvernator, să asculte Evanghelia. Versetul 9. Atunci, observați reacția apostolilor. Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt. Observați că dacă stăpânul din vrăjitorul acesta l-a pus la treabă împotriva Evangheliei, stăpânul din inima lui Pavel, adică Duhul lui Dumnezeu, l-a pus la treabă împotriva autorității vrăjitorului. Și cuvântul Domnului ne spune că Pavel s-a uitat țintă la el și i-a zis, l-a demascat, i-a vorbit cu îndrăzneală și cu autoritate, om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului. Nu vi se pare puțin indecent și prea îndrăzneț vocabularul lui Pavel? Ba da, dar în contextul acesta aspru se preta un astfel de vocabular. Aduceți-vă aminte că uneori mai spun predicatorii aici, Dumnezeu când s-a prezentat la Moise în pustie, Moise era un bărbat puternic și în perioada aceea un om care nu vrea să se dedice Domnului. De aceea Dumnezeu s-a prezentat prin imaginea unui foc mistuitor. Dar când s-a prezentat la Ilie, un om în depresie, un om slăbit, speriat, care fugea de o femeie, Dumnezeu nu s-a mai prezentat ca un foc mistuitor, pentru că inima lui Ilie nu era tare ca a lui Moise, dimpotrivă era moale ca apa. De aceea Dumnezeu se raportează totdeauna la oamenii cărora le comunică adevărul și voia sa. Observați că la o astfel de situație, apostolul se raportează ca atare și vorbește pe măsura nebuniei omului din fața lui. nu-i mai vorbește pedant, delicat, ci dimpotrivă îi vorbește cu autoritate și verbalizează prin niște cuvinte care nu s-ar potrivi într-o altă situație. Dar de data aceasta, Pavel îi spune cu toată autoritatea ceea ce trebuia să audă. Tu ești fiul dracului. Nu mai imaginați-vă la ce risc s-a expus apostolul, pentru că omul acesta stătea pe lângă guvernator. Pavel putea risca să fie dat afară și dregătorul să nu mai accepte Evanghelia din gura lui Pavel. Ba, putea să fie pedepsit pentru că și-a permis să insulte pe cineva care stă lângă autoritatea din zonă. Dar Pavel a spus aceste cuvinte călăuzit de Duhul Sfânt. Ne întoarcem confirmând ceea ce mai devreme se spunea în primul studiu, faptul că atunci când Dumnezeu vrea să facă o lucrare între oameni, nu trimite un înger, ci trimite un om. Fac din nou o paranteză aducându-vă aminte de ministrul de finanțe al Etiopiei, care, măcinat de propria conștiință și de propriile întrebări, nemulțumit de idolatria națională, se duce la Ierusalim, fiindcă a auzit că adevăratul Dumnezeu e acolo. În templu nu găsește pe nimeni care să îi răspundă frământărilor, se întoarce, dar Dumnezeu îi vede frământarea și răspunde frământării lui. Trimite un înger, dar nu la el, ci trimite un înger la slujitorul său. Și pe un om îl trimite la ministrul de finanțe, nu pe un înger. Dumnezeu lucrează prin oameni. Însă oamenii aceștia sunt și ei selectați în funcție de intensitatea riscului și de intensitatea complexității problemei în care se implică. Lucrările sunt de multe feluri, după cum cântările de cor sunt de multe feluri. Sunt cântări mai ușoare, pe care le poți dirija fără prea multă repetiție, dar sunt cântări mai grele, mai complexe. Tot la fel e lucrarea spirituală. Poți face o evangelizare în biserică, unde ai protecția frățietății prin rugăciune, unde ai prezența Duhului în inimile credincioșilor, unde sunt doar 2-3 necredincioși care nu-și permit să reacționeze violent și agresiv, dar când te duci pe un stadion unde s-ar putea să fie credincioși cât sunt aici necredincioși și acolo ești foarte vulnerabil, oricine te poate lovi cu ceva, oricine se poate ridica să deranjeze slujba, nu-i ca în biserică, în biserică ai autoritatea, e localul nostru. Dacă cineva ne deranjează, îl poftim afară, dar pe un stadion nu mai avem autoritatea de aici. Într-un loc public ești foarte expus, trebuie să te aștepți la orice. Acolo protecția lui Dumnezeu trebuie să fie mai mare, autoritatea slujitorului, pregătirea lui, harul lui Dumnezeu arătat lui trebuie să fie la un alt nivel. Așa a fost cu Pavel. Toți suntem chemați să slujim, dar fiecare în pătrățica noastră. Lucrul acesta nu demonstrează superioritate sau inferioritate între noi, ci doar harul lui Dumnezeu care lucrează în mod felurit, când cu unul, când cu altul, când într-un fel, când în altul. Asta nu trebuie să ne demonstreze nouă că unii sunt mai importanți decât alții, ci că unii au chemări deosebite de alții. Versetul 11, Pavel continuă să-i vorbească, și cuvântul ne spune că îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâi niște oameni care să-l ducă de mână. Versetul 12. Observați ce impact are asupra dregătorului a lui Sergius Paulus evenimentul acesta în care este implicat. Pentru că până la urmă tot răul este înspre bine cu privire la cei care îl iubesc și îl urmează pe Domnul. Versetul 12. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, nu uitați, Biblia ni l-a prezentat ca un om înțelept, un om cu discernământ, un om care știe să evalueze o situație. Când a văzut el cele întâmplate, s-a întâmplat ceva în sufletul lui, l-a marcat lucrurile văzute și auzite. Și Scriptura, uitați cum prezintă ce s-a întâmplat în viața acestui om, a crezut și a rămas uimit. A crezut și a rămas uimit. Observați că riscul la care este pus slujitorul lui Dumnezeu devine o sămânță foarte roditoare în inima necredinciosului dregător, care pe fondul discernământului de om înțelept și pregătit de Duhul Sfânt se pocăiește. Acum, pe de o parte, când un om se pocăiește, nu are importanță cine este. Astăzi se face cam mult caz că s-au pocăit medici, s-au pocăit profesori, de parcă medicii sunt oameni mai valoroși decât muncitorii, decât strungarii, decât oamenii care lucrează muncă cu mâna. Și tot merg de acolo până acolo și dacă se pocăie 10 necredincioși care sunt tâmplari, nu e așa de important ca dacă se pocăiește un medic. Fraților, hai să fim serioși. Medic sau tâmplar, ai aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. Noi oamenii facem diferențe de genul ăsta, facem diferențe că influența unui medic e mult mai mare decât a unui tâmplar. Dar înaintea lui Dumnezeu, sufletul de medic este absolut identic cu sufletul de tâmplar sau de tractorist, dacă permiteți să folosesc meseria aceasta. Noi astăzi tot umblăm cu numele acestea de oameni și facem mare caz că s-a pocăit cu tare. Lăudat să fie Domnul! Ei bine, omul acesta se pocăiește, dar riscul la care este expus Pavel ca să se pocăiască el este unul mare. Însă Dumnezeu îl expune pe slujitorul său ca să prindă peștele acesta. Observați că Biblia nu vorbește nimic mai mult decât despre Pafos, decât despre mântuirea acestui dregător. Imaginați-vă că el avea în subordinea lui foarte mulți oameni. Faptul că el s-a întors la Hristos i-a dat autoritatea să le vorbească subordonaților lui și aici constă diferența între mântuirea unuia care are o funcție și altuia care nu are. În influența care o are, nu în importanța lui. Ca și importanță, e la fel de important ca toți ceilalți. Ca și influență, nu e la fel de influent. Că mai repede îi vorbește șeful subalternului decât subalternul șefului. Scriptura ne spune că echipa misionară a ajuns la Perga, fapte 13, versetul 13. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos, l-au lăsat pe dregătorul mântuit acolo și s-au dus la Perga, în Pamfilia. Aici Biblia menționează că Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Tinerelul acesta n-a mai suportat mediul aspru, riscant, al călătoriei misionare. Este relativ ușor să slujești în biserica locală. De la 9 la 12 nu te deranjează nimeni. Frații sunt oameni de treabă, stau liniștiți. Și dacă se face o greșeală, i-a spus medicul să nu se mai roage, sau o greșeală teologică chiar se poate face. Omul este expus greșelii. De fapt, astea nu sunt greșeli. Dar greșeli de genul acesta frații le înțeleg. Însă atunci când mergi într-un alt mediu, într-un mediu unde Evanghelia nu este acceptată, într-un mediu ostil, mediul acesta e specific misiunii, e dificil să dormi în alte condiții, în alt pat, cu care nu ești acomodat. E dificilă mâncarea, nu-ți mai gătește soția cum îți place ție. Nu mai ai frigiderul după tine cu toate câte îți plac. Nu mai poți să dormi chiar până la ora la care erai obișnuit. Toate lucrurile sunt date peste cap. Totul e inconfortabil. Misiunea are un cadru mai aspru, mai complicat. Trebuie să fii mai tare, trebuie să fii mai sănătos în trup, trebuie să fii o persoană mai dispusă la sacrificiu, un om care accepți mai ușor orice fel de mâncare, orice fel de condiții, orice fel de cadru. Ei, Ioan a fost o persoană care probabil datorită vârstei, că mai târziu devine și el un bărbat al Evangheliei și Pavel îl cheamă fiind în închisoare, dar acum fiind tinerel și pretențios și de catifea, i se pare prea greu mediul misiunii și renunță la el. Să nu vă mirați dacă tineri din adunare șchiopătează în anumite slujiri sau oficii în care sunt puși alături de frați mai căliți cu slujirea. Asta nu înseamnă că este neapărat normal, dar asta înseamnă că sunt neîncercați. Și starea aceasta de neîncercat uneori te face să fii mai pretențios, mai mofturos, mai nemulțumitor. Asta nu are neapărat legătură cu vârsta, pentru că sunt oameni foarte în vârstă care sunt așa, foarte mofturoși. Oameni de catifea cu care, dacă l-ai mișcat un pic dintr-un loc, e o foarte mare problemă. Pentru Hristos nu acceptă nici să schimbă locul din adunare. Pentru că el are locul lui și trebuie să stea acolo. Ei, Ioan Marcu a fost o persoană care s-a deranjat de treburile acestea și a renunțat la misiune. El n-a socotit ca pe o onoare să meargă în numele Domnului. Lui s-a părut o povară. E o mare diferență între a privi ca pe o onoare slujirea, chiar dacă e grea, chiar dacă te expune, chiar dacă ți-a lucrurile elementare existenței, expunându-te la tot felul de riscuri și lucruri dificile. E o onoare să-L slujești pe Dumnezeu și mâine, poi mine te cheamă Domnul acasă. Cu ce rămâi? Cu ce ai făcut pentru Hristos? Este remarcabil acest îndemn pe care mereu și mereu predicat-o îl dau. Fraților, faceți tot ce puteți pentru Evanghelie. Cine poate să primească un musafir, sacrificați-vă cu el, chiar dacă e mai dificil. Cine poate să facă o donație financiară, faceți-o, chiar dacă nu dați din mult și dați din puțin. Cine poate să meargă într-o misiune, mergeți, chiar dacă nu aveți condițiile de acasă, chiar dacă nu aveți aer condiționat și alte lucruri cu care sunteți obișnuiți. Cine poate să rabde o ofensă, răbdați-o în numele Domnului, că nu o fi mare foc dacă suporți cine știe ce vorbă sau nu știu ce. Nu fiți așa de mofturoși. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu copii, nu se face cu oameni mofturoși. Trebuie să ne dovedim niște oameni încercați. Au trecut zeci de ani peste noi. Catifeaua asta cu care ne îmbrăcăm în fiecare zi ar trebui într-o zi să o schimbăm cu o haină a răbdării, a înțelegerii, a acceptării, să ne dovedim niște bărbați care am trecut prin viață. Când suntem copii, dacă ne lovim la un deget, atât de mult plângem și până nu ne leagănă mama, nu ne lăsăm. Dar când suntem oameni mari, nu mai privim lucrurile așa, pentru că înțelegem că e uneori normal să te lovești și să suferi. Suferința face parte din viață. În lucrurile spirituale trebuie să ne arătăm astfel de oameni. Spuneți dumneavoastră, poți să faci misiune cu Ioan Marcu? Nu. Și chiar dacă merge cu tine, te lasă baltă unde ți-e lumea mai dragă. Mai bine n-ar fi acceptat să meargă, dar a acceptat săracul crezând că îi place. Și și-a dat seama că nu-i place. Ei, vedeți, Barnaba l-a suportat chiar și în alunecarea aceasta. Și faptul că l-a suportat a dat rod, pentru că mai târziu omul acesta s-a întors. Ce înseamnă asta? Mai dați o șansă celui care e de Catifea. Mai dați-i o șansă. Asta nu înseamnă că îl priviți ca pe un om matur. Aveți grijă. Nu-l privim ca pe un om matur. Știm că e de Catifea, dar îi mai dăm o șansă. Că faptul că i-a dat o șansă Barnaba lui Ioan, l-a câștigat. Și mai târziu Pavel spune, trimite-l pe Ioan Marcu la mine că am nevoie de el. Barnaba, apreciez că ai investit în el și că nu mai e omul de Catifea de acum câțiva ani. Vedeți, între noi trebuie să fie oameni de genul acesta care au mai multă înțelegere decât majoritatea. Oameni care au înțelegere față de cei care sunt mai de Catifea. Și cu unii nu ajungi la niciun numitor comun dacă îl rabzi. E pierdere de timp. Dar pe alții câștigi. Și pentru că noi nu știm cu cine e pierdere și cu cine e câștig, îi suportăm pe toți. Dar asta nu înseamnă că nu înțelegem cine sunt ei și care e nivelul lor. Priviți, vă rog, că Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos, s-au dus în Perga, în Pamfilia, Ioan s-a despărțit de el și s-a întors în Ierusalim. Din Perga, în Perga nu ne spune Scriptura nimic. S-a oprit în Perga, dar nu ne spune nimic ce s-a întâmplat acolo, ci pur și simplu Scriptura merge în versetul 14, 15 și 16, 38, 39, 46 la 50, și ne spune mai multe lucruri despre Antiohia Pisidiei. Observați că Antiohia este un nume la două localități pomenite în Biblia. E o Antiohie în Siria, acolo de unde au plecat ei în călătoria misionară, unde li s-a descoperit Duhul când și-a pus apostolii mâinile peste ei și i-au dedicat prin rugăciune. Aia este Antiohia Siriei și acela e un centru misionar, e mai aproape de Ierusalim. Însă Antiohia Pisidiei este mai departe de Ierusalim, n-a fost niciodată un centru misionar, a fost doar un loc de misiune. Dar aici, totuși, Pavel stă mai mult și Biblia ne spune mai multe lucruri despre ce s-a întâmplat acolo. Observați, versetul 14. Au ajuns în Antiohia Pisidiei și în ziua sabatului au intrat în sinagogă și ce au făcut? Au stat jos. A respectat Pavel și Barnaba autoritatea sinagogii? Da. S-au dus la amvon și i-au dat la o parte pe cărturarii care conduceau slujba să le spună, am venit noi, dați-vă la o parte? Nu. Pavel și Barnaba au manifestat respect față de autoritatea celor care conduceau serviciul divin în sinagogă și uitați ce se întâmplă. Dumnezeu lucrează acolo unde oamenii nu lucrează pentru că ar fi calificați nerespectoși sau răutăcioși. Uitați ce spune versetul 15. După citirea legii și prorocilor, fruntașii sinagogii, cei care conduceau serviciul în sinagogă, au trimis să le zică. Au trimis pe cineva de aproape, pe undeva, pe unde stătea Pavel și Barnaba, să le zică următorul lucru: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn, veniți și dați-ne-l. Biblia nu spune că i-au cunoscut sau nu i-au cunoscut. Nu avem nici o explicație. Ni se arată numai spiritul de ospitalitate al fruntașilor sinagogii, adică al pastorilor din sinagogă. Cuvântul pastor nu-i potrivit, îl folosesc doar ca un corespondent, ca să spun că ei erau oamenii care conduceau adunarea în sinagogă. Atunci Scriptura ne spune că Pavel a înțeles că e momentul în care trebuie să vorbească. Nu el și-a făcut loc. Uitați ce vreau să spun, frați și surori, lucrarea Domnului nu se face cu coatele, nici cu partide, nici cu obrăznicie, nici cu tupeu, nici cu îndrăzneli, nici cu întrerupere de program, nici cu ridicări în picioare, nici cu obrăznicii. Pavel a stat liniștit jos și a spus așa: dacă Duhul va organiza lucrurile să vorbesc, voi vorbi, dar vreau să mă las călăuzit de Domnul și să nu mă comport aici ca un om din lume. Duhul a organizat situația, Pavel s-a ridicat și a vorbit. Fraților, cum justificăm noi unele atitudini care spunem că apărăm dreptatea timp în care o încălcăm, nu numai pe asta din adunare care e sfântă, și pe aia de afară care e nesfântă și seculară? În numele autorității se fac o grămadă de prostii, iar oamenii aceștia se ascund în spatele afirmației: vrem să apărăm dreptatea. Știi ce vor să facă oamenii ăștia? Să-și apere orgoliile și visele, atât. Pavel a stat liniștit jos până a fost poftit să vorbească de cei care aveau autoritate să vorbească. Fiecare loc are o anumită autoritate. Poliția Americii are autoritate, dar în America, dacă urmărește pe cineva și trece granița în Mexic, cât este FBI-ul de FBI, se oprește la graniță. Că mexicanii ăștia, necitiți așa cum sunt, au poliția lor. Și poliția americană respectă poliția mexicană. Uneori în adunare nici atâta lucru nu știm. Și Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: să știți, fraților, ce să știm? Și Pavel le spune ce să știe. Observați care este conținutul mesajului lui Pavel. Fraților, cu stilul acesta de predică a lui Pavel, cu schița asta de predică a lui Pavel, putem să calificăm predicile. Nu uitați, aceasta a fost o predică de evangelizare. Era într-un context unde oamenii erau monoteiști, religia mozaică, el a venit să-L aducă pe Hristos. Uitați care este schița de predică și comparați-o cu schițele de predici de astăzi în contextul evangelizării. Nu uitați, Pavel n-a mers acolo în calitate de învățător, n-a făcut maturizare și edificare, era în calitate de evanghelist, făcea evangelizare pentru că vorbea unor oameni care nu credeau în Hristos. Lucrurile acestea sunt absolut fundamentale. Cadrul în care predici, dacă predici bisericii oamenilor mântuiți, evident că nu e evanghelizare, că ăștia se evanghelizează de 10-20 de ani. Uitați ce spune Pavel. Să știți, ce să știți? Că El vi se vestește, în El vi se vestește iertarea păcatelor. A început cu Iisus. Și oricine crede este iertat prin El. Se duce la oamenii care pot beneficia de iertarea lui. Și voi nu puteți să fiți iertați de legea lui Moise. Se duce la lucru de care ei erau ancorați. Pavel și Barnaba au continuat și cu îndrăzneală le-a vorbit. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă. Voi erați beneficiari și destinatarii lui. Acum îi acuză de-a dreptul. Dar fiindcă voi nu l-ați primit, singur vă judecați nevrednici de viața veșnică. Iată că noi ne ducem la neamuri. Întreb, a predicat cu îndrăzneală Pavel? Cu îndrăzneală a predicat. I-a ofensat predica lui Pavel? I-a ofensat predica lui Pavel. Le-a dat peste obraz pentru că erau greșiți? Le-a dat peste obraz că erau greșiți. A încercat Pavel să câștige simpatia lor? Nu. A încercat să le câștige sufletul, vorbindu-le deslușit despre adevăr. Fraților, de ce astăzi se pune presiune pe cei care vorbesc? Să vorbească lucruri care... Observați, omul acesta a avut un mesaj. Urma să facă o operație unor oameni bolnavi. Unor oameni care se încredeau în tradițiile lor. Și el e trimis de Duhul și le spune: oameni buni, voi sunteți ancorați de un fir de iarbă. Este ofensator să-i spui unui adult că de o viață el este ancorat de nimic. E foarte ofensator. Oamenii ar fi zis, adică vrei să spui că noi de o viață avem o religie greșită? Și Pavel le spune, da! Wow! Foarte ofensator. Și lucrul ăsta ți-l spune cineva pe care nu-l cunoști. Pavel nu și-a pierdut timpul. Pavel a vorbit în numele Domnului. Pavel nu i-a jignit. Pavel nu a vorbit cu autoritate și cu n-a vorbit cu superioritate. Pavel a vorbit cu autoritate. Uitați ce se întâmplă. Apare piedica. Iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății, au stârnit o prigoană împotriva lui Barnaba, lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Așa ne spune cuvântul Domnului. Iudeii au întărâtat. De ce? Asta a fost reacția lor la Evanghelie. Dar femeile cucernice, de ce n-au reacționat așa la Evanghelie? Pentru că la aceeași predică, unii se enervează și alții se pocăiesc. Unii ies din adunare, alții intră în adunare. Unii murmură și bârfesc, alții se smerec și plâng. La aceeași predică. De ce femeile cucernice pot suferi predica? De ce frații care s-au pocăit au suportat predica dură a lui Pavel? Și de ce iudeii au întărâtat noroadele? Fraților, de când e lumea lume, într-un cerc de ascultători vor fi și categoria femeilor cucernice, și categoria iudeilor, și categoria oamenilor mântuiți. Nu i-a desfințat nici Pavel, nu i-a desfințat nici Hristos, nu-i desfințează nici fratele lui Gimițoi, nici David Măgduț și nici altul dintre predicatori. De când e lumea lume, ăștia toți sunt acolo, în grămadă, și fiecare reacționează nu în funcție de calitatea predicii, ci în funcție de inima lui. Pavel a avut calitate în predică. Pavel a vorbit lămurit, a vorbit cu autoritate, Duhul Sfânt era în el. Dar iudeii s-au răzvrătit. De ce s-au răzvrătit? Din mândrie, din ipocrizie, din aroganță, din nepocăință s-au răzvrătit. Pentru că nu le-a plăcut jugul lui Hristos și pocăința. Le-a plăcut celebritatea. Avea o părere prea înaltă despre ei ca să se pocăiască ei. Ei erau oameni prea cu vază ca să se smerească înaintea Domnului. Evanghelia aceasta era valabilă pentru alții, dar nu pentru ei. Cât de trist este să facă Dumnezeu atâta investiție și cheltuială, să trimită pe cineva tocmai din inima centrului religios al lumii, Ierusalim, până în Pisidia. Și acolo o parte dintre oamenii care ascultă Evanghelia, în loc să își deschidă inima și să se pocăiască, se enervează și provoacă o mișcare de dezbinare și de revoltă. Cât de aspră va fi judecata lui Dumnezeu cu acești oameni? Oricum, foarte aspră. Aș vrea în seara aceasta să ne oprim, pentru că timpul a expirat, frați dragi, și să stăm înaintea Domnului întrebându-ne, dar să ne întrebăm cu maturitate și cu discernământ, cuvântul Domnului ne zidește sau ne enervează? Avem noi clasamentele noastre care, deși predică același cuvânt, dar clasamentele noastre sunt mai importante decât cuvântul? Știu că întrebarea asta este incomodă, dar noi suntem oameni mari și o putem suferi. Iar eu vă pun cu o inimă de frate și cu bune intenții, pentru că dacă ajungem cândva să fim în categoria acestor nefericiți nervoși, care nu sufereau Evanghelia și nici pe evanghelistul care o spunea, atunci credeți-mă că anii din urmă nu ne-au învățat nimic. Vă rog în această seară, priviți cu maturitate următorul lucru. Inima omului e rea și nu-i place să fie confruntată cu greșelile lui și cu faptul că trebuie să se pocăiască. Însă, cine se pocăiește, primește mila, harul și îndurarea lui Dumnezeu și un loc în împărăție. Vă rog în această seară, cântăriți-vă în lumina acestor cuvinte în măsura în care socotiți că ele sunt expresia harului divin din Scriptură. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să încheiem serviciul divin cu rugăciune.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.